το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα αγνό, σεμνό αγωνιστή του έπους της ΕΟΚΑ του 1955-59, ο οποίος δυστυχώς τελικά πέθανε στη Ψάθα. Πρόκειται για τον αξέχαστο Φιδία Σημεωνίδη, ένα από τους συντρόφους του σταυρατού του μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου. Μαζί μου στο στούτιο βρίσκεται ο Γιάννης Πανός, αγωνιστής, φιλόλογος, ερευνητής του αγώνα του 55-59, ο οποίος θα βοηθήσει στο να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα αυτό τον αγνό αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Κύριε Σπανέ, έχω διαβάσει δημοσιευμένες έρευνες και άρθρα δικά σας για το Φιδία το Σημεωνίδη. Και κάτι το οποίο παρατήρησα σε αυτά τα άρθρα και τις έρευνές σας είναι ότι τον ταυτίζεται με τον Ματρόζο της Ελληνικής Επανάστασης. Θα ήθελα σας παρακαλώ πρώτα έτσι να μας πείτε για ποιο λόγο κάνετε αυτό τον συσχετισμό, αυτή την ταύτιση.
Πάντοτε, αφότου ο Φιδίας πέθανε, έρημος, μόνος, εγκαταλειμμένος, φτωχός, άρρωστος, πάντοτε θυμάμαι τον Ματρόζο. Ο Ματρόζος ήταν ένας ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, συναγωνιστής του Κωνσταντίνου Κανάρη, του φοβερού εκείνου Μπουρλοτιέρη, του Ψαριανού. Ο Ματρόζος, αφού έδωσε τα πάντα για τη λευτεριά του γένους, φτωχός, ανήμπορος, απελπισμένος, έσυρε τα βήματα του στο Υπουργείο του Κωνσταντίνου Κανάρη. Ο Κανάρης είχε γίνει στο μεταξύ υπουργός του συναγωνιστή του και ζήτησε τον φίλο τον παλιό, τον καπετάν Κωνσταντή. Τον είδε ο λαμπροφορεμένος σωματοφύλακας τον Ματρόζο, δεν τον υπολόγισε και τον έδιωξε προσβλητικά. Ο υπουργός δεν ήταν δυνατόν να δεχτεί το ρακένδυτο επέτη. Βέβαια, οι δυο φίλοι συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια του φρουρού, που χρωστούσε την ευημερία και τα γαλόνια του στους αγώνες κάποιων Ματρόζων. Εκείνων που έδωσαν τα πάντα, εκείνων που θυσιάστηκαν για να ελευθερωθεί η πατρίδα, να στεριώσει το κράτος, να προκόψει ο τόπος, να πατήσουν στις πλάτες τους και να αναρριχηθούν στα ύπατα αξιώματα κάποιοι, να βολευτούν κάποιοι και να κορδώσουν με τα γεμάτα πορτοφόλια, χωρίς να δίνουν δεκάρα για τους καημούς και τα βάσανα των αγωνιστών. Στο Ματρόζο, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κοτσόνη, πάει το μυαλό μου σαν θυμάμαι τον Φιδία Σημεωνίδη, τον κάθε Φιδία, τον κάθε αγωνιστή που αναξιοπαθεί. Η διαφορά είναι πως ναι μεν υπάρχουν πάντα ματρόζοι στη ζωή, αλλά δεν υπάρχουν πάντα κανάριδες, καπετάνιοι Κωνσταντίδες. Και εδώ είναι που έγκυται το στίγμα της αχαριστίας που μαυροπινακίζει πρόσωπα και εποχές. Νομίζω ότι είμαι αρκετά συγκεκριμένος. Ο Φιδίας ήταν ένας ματρόζος της δικής μας εποχής.
Μάλιστα. Ακριβώς η παρομοίωση αυτή την οποία κάνετε είναι, θα έλεγε κανείς, η πρέπουσα για τον Φιδία Σημεωνίδη. Θα ήθελα όμως, κύριε Σπανέ, να αναφερθούμε στον αγωνιστή, αυτό τον αγνό αγωνιστή, το σεμνό αγωνιστή, και να δώσουμε μια γενική εικόνα του ποιος ήταν ο Φιδίας ο Σημεωνίδης.
Ο Φιδίας Σημεωνίδης ήταν ένας λαμπρός αγωνιστής με περίφημη δράση. Συνελήφθη, κλείστηκε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και στις 13 Σεπτεμβρίου του 1956 απέδρασε με τον Κυριάκο Μάτση, τον Μιχαλάκη τον Γεωργάλα, τον Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, τον Παναγιώτη Αριστίδου, τον Δεύκρο Λοΐζου και το Γιαννάκη Επαμεινόνδα. Για την απόδραση έγραψα αρκετά. Ανέβηκαν στα Λαγουδερά μετά την απόδραση και ο Φιδίας, ο Γιοργάλας, ο Ευαγόρας και ο Αριστίδου εντάχθηκαν στον τομέα του Γρηγόρη Αυξεντίου, συνεχίζοντας τη δράση τους κάτω από τα φτερά του Σταυραετού του Μαχαιρά.
Και οι 3 του Μάρτη του 1957 τον βρήκαν με τον Αυξεντίου, τον Γρηγόρη Αυξεντίου, στο κρυσφύγετο στον Μαχαιρά.
Ναι, στις 3 Μαρτίου του 1957, μέρα Κυριακή, ο Φιδίας με τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον Αυγουστή Ευσταθίου και τον Ανδρέα Στυλιανού ήταν στο κρυσφύγετο του Μαχαιρά. Ήταν η μέρα που το πρόσωπο του Αυξεντίου φωτίστηκε από τις αντάβγειες της φωτιάς που έκαιε τις ίδιες τις σάρκες του. Και το φως εκείνο φώτισε και τον Φιδία. Ήταν μέσα σε εκείνη τη δραματική συντροφιά που παρακολούθησε ένα τιτάνα να καίγεται για την πατρίδα, για την ελευθερία.
Μετά από τις 3 του Μάρτη του 1957, κύριε Σπανέ, κάπου ο Φιδίας Σημεωνίδης χάθηκε. Δηλαδή, δεν φάνηκε να δραστηριοποιείται πουθενά και μετά την ανεξαρτησία και τελικά πέθανε ήσυχα, αθόρυβα μεν, αλλά όπως είπετε και προηγουμένως, φτωχός, στη ψάθα θα λέγαμε με δύο λόγια, παρόλο που υπήρξε ένας λαμπρός αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Θα ήθελα να μας πείτε μετά το Μαχαιρά, ποια ήταν η πορεία του Φιδία Σημεωνίδη.
Ο Φιδίας βασανίστηκε φρικτά. Κλείστηκε στα μπουντρούμια των ανακριτηρίων και υπόφερε τα πάνδυνα. Δοκιμάστηκε και άντεξε βέβαια. Και όταν τέλειωσε ο αγώνας, βγήκε από τις φυλακές και ρίχτηκε στη βιοπάλη για το μεροκάματο. Τίποτα δεν ζήτησε, αλλά και τίποτα δεν του προσφέρθηκε του Φιδία. Του αρκούσαν η περηφάνεια του αγωνιστή για την ηθική του επιβίωση και τα δυο του χέρια για το καθημερινό καρβέλι. Ήταν υπόδειγμα ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, τίποτα δεν ζήτησε, αλλά και τίποτα δεν του προσφέρθηκε.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, στη μελέτη σας είχατε επισημάνει τις σκληρές, όπως τις χαρακτηρίζετε, συνθήκες της ζωής του Φιδία. Θα είχατε καλοσύνη να μας δώσετε έτσι μια όψη της μοίρας και του τέλους αυτού του αγωνιστή.
Ο Φιδίας αρρώστησε. Οι κακουχίες της αγωνιστικής διαδρομής μαζεύτηκαν όλες και τον χτύπησαν αλίπητα. Τους μπαράλιασαν κυριολεκτικά το κορμί. Τον κουρέλιασαν σωματικά. Τον κατάντησαν εναράκος. Δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να δουλέψει. Αρρώστια και φτώχεια αντάμα και μυστική ανθρώπινη καημή, όνειρα προδομένα, προσδοκίες ποδοπατημένες, τον έριψαν τον Φιδία αδύναμο πια στο παγωμένο δωματιάκι της ανυμπόριας, με παρέα μοναδική τη μοναξιά του, με συντροφιά την εγκατάληψη και το θάνατο που γυρόφερανε μακάβρια και λόγχιζε το πονεμένο κορμί με αργό σαδισμό. Σε αυτήν την κατάσταση το θλιμμένο πρόσωπο μράζωνε, η ψυχή μαραινόταν, το σώμα του Φιδία φθυρόταν και ο Φιδίας πέθανε έρημος και πονεμένος με στερνή συνοδεία την υπόκρουση των σαρκαστικών ήχων της πολιτείας που κόρδωνε με έπαρση για την εξέλιξή της και κατά τραγική ηρωνία με καυχησιολογίες για την νιώτη της που αλίμονο έμελε να ήταν τόσο σύντομη γιατί γεννήθηκε άρρωστη. Μιλάμε για την πολιτεία, κύριε Κοτσόνε. Η μοίρα του Φιδία ήταν χειρότερη από την μοίρα του Ματρόζου. Γιατί όπως είπα, Ματρόζοι υπάρχουν πάντα. Κανάριδες δεν υπάρχουν πάντα. Και είναι η παρουσία και των δυο απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάρκεια της ζωής. Της ζωής που είναι μοιραίο να θεμελιώνεται στους πόνους των αγώνων και να συντηρείται και να πυρώνεται με την ευγνωμοσύνη για εκείνους που την τίμησαν με την αυτοθυσία τους.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, αν σας ζητούσε κανείς να σκιαγραφίσετε το πορτρέτο του Φιδία Σημεωνίδη, πώς θα τον παρουσιάζατε?
Ο Φιδίας Σιμεωνίδης ήταν ένας λεβέντης. Πρότυπο αγωνιστή, υπόδειγμα ανθρώπου. Προσωπικότητα εμπνευσμένη με τα ιδανικά της πίστης και της πατρίδας. Αγνός, ανιδιοτελής, περήφανος, ακούραστος, αξιαγάπητος. Ο Φιδίας ήταν ένα κόσμημα της ζωής, ένα σύμβολο ανθρωπιάς και ταυτόχρονα μια μορφή, θα έλεγα δραματική, που πόνεσε όσο ελάχιστη, χωρίς ποτέ να ζητήσει ή να δεχτεί χέρι βοήθειας. Έζησε δοξασμένος, πέθανε πονεμένος. Έδρασε με πολλούς, ανδραγάθησε, αγαπήθηκε όσο ελάχιστη. Και στα στερνά, άρρωστος, παύτοχος, νέος, μόνος, έσβησε στην πιο ανελαίτη μοναξιά, σε ένα σπιτάκι, εκεί που τον βρήκε νεκρό ο συναγωνιστής, ο φίλος του, ο συμμαθητής του στο δημοτικό, ο χωριανός του, ο αντάρτης, ο Χαράλαμπος Μπαταριάς. Λένε, κύριε Κοτσόνη, πως η αξία του ανθρώπου μετριέται με την αγάπη που εκδηλώνεται μετά τον θάνατό του. Και η αγάπη για τον Φιδία είναι αλογάριαστη. Όσοι τον γνώρισα, λένε το όνομά του και να τριχιάζουν από συγκίνηση. Απόδειξη της αγάπης είναι και η ίδρυση του Εθνικού Συλλόγου Φιδίας Σιμεωνίδης στη Λευκοσία. Συναγωνιστές, ιδρύσαμε τον Σύλλογο, μιλούσαμε για τον Φιδία, οργανώσαμε μια προσπάθεια για την ανέγερση μνημείου για τον φίλο που πέθανε, για τον συναγωνιστή.
Αυτά όλα όμως με το θάνατο. Πριν ο συναγωνιστής αυτός ο λαμπρός αγωνιστής, ο σεμνός, ο αγνός, πεθάνει. Εύλογο είναι το ερώτημα, ήδη οι συναγωνιστές του, τι έκαμα γι' αυτό.
Όσοι τον αγαπούσαν, ήσαν και εκείνοι πολύ φτωχοί. Όπως μπορούσαν, του έδειχναν ηθική συμπαράσταση, γιατί καμιά άλλη συμπαράσταση δεν δεχόταν ο Φιδίας. Στο τέλος, κύριε Κοτσόνη, είχε καταντήσει ένας άνθρωπος σκυφτός, σαν ένα αόρατο χέρι να του έσπασε την μέση και τον δίπλωσε. Χρειαζόταν πολλά χρήματα για φάρμακα και τα χρήματα δεν υπήρχαν. Χρειαζόταν περίθαλψη, μα δεν υπήρχαν δυνατότητες για περίθαλψη. Και πήγε μαζί με έναν φίλο του και έχτισαν με τσιμετον μπλοκς ένα σπιτάκι στην Ανθούπολη που ήταν έρημη τότε και εκεί έμενε ο Φιδίας.
Και από πλευράς πολιτείας δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση.
Όχι, δεν υπήρξε καμιά απολύτως. Τότε βλέπετε η πολιτεία ήταν μεθυσμένη από τα πρώτα της βήματα. Είχαν μεθύσει από τις φανφάρες και αν θέλετε τις επεμφημίες των αυλοκολάκων ή οποιονδήποτε άλλον. Πού να κοιτάξει τον Φιδία. Άλλωστε δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσε να πάει να προσπέσει εν ονόματι της ανέχειας του για να τύχει κάποιας βοήθειας. Αρνιόταν να πάει να ζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια.
Αυτό ήταν χαρακτηριστικό της περηφάνειας του.
Βεβαίως.
Της αξιοπρέπειας η οποία τον διέκρινε.
Όσα χρόνια και αν περάσουν, κύριε Κοτσόνη, τα κείμενα και αν αυτοί που τον γνώριζαν τον Φιδία πεθάνουν, θα υπάρχουν τα κείμενα που γράφτηκαν για τον Φιδία και θα μιλούν για την λεβεντιά του, την ανθρωπιά του, την περηφάνεια του. Θα μιλούν για τον άνθρωπο που πέθανε χωρίς ποτέ να ζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια από οποιονδήποτε. Γιατί ήθελε να παραμείνει όπως παρέμεινε περήφανος.
Απροσκύνητος.
Απροσκύνητος.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ο Φιδίας πώς πέθανε. Και είχατε παλαιότερα μια αφήγησή σας, μια αφήγηση σε μια παλιότερη μελέτη σας για την θάνατο του Φιδία. Θα μπορούσατε να μας θυμίσετε πώς πέθανε ο αγωνιστής αυτός.
Ναι. Μου διηγήθηκε ο ίδιος ο σύντροφος του στο Αντάρτικο και χωριανός του, όπως σας είπα, ο Χαράλαμπος ο Μπαταριάς, πώς τον βρήκε τον Φιδία. Την Μεγάλη Τετάρτη δεν εμφανίστηκε ο Φιδίας.
Για ποια χρονολογία μιλάμε.
Το 75. είχαν συμφωνήσει από την μεγάλη, είχαν συμφωνήσει την Μεγάλη Πέμπτη, 1η Μαΐου του 1975, να βρεθούν και για να πάνε στο χωριό, στα Λαγουδερά, στο Σαράντι επάνω. Και επειδή δεν παρουσιάστηκε ο Φιδίας, πήγε ο φίλος του να τον αναζητήσει. Εκεί στο απομονωμένο, το παγωμένο εκείνο σπιτάκι της φτώχειας, της αρρώστιας και της απομόνωσης του. Είχε δειλινιάσει. Το κάγκελο το βρήκε κλειδωμένο από μέσα. Το αυτοκίνητο του Φιδία, ένα παμπάλαιο σαράβαλο, βρισκόταν στον περιφραγμένο χώρο. Το σακάκι του ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα ο Φιδίας πρέπει να βρισκόταν στο σπιτάκι του. Κόρναρε ο φίλος, του φώναξε «Φιδία, Φιδία», αλλά απάντηση δεν πήρε. Βέβαια, από τον νου του φίλου πέρασαν 1002 σκέψεις. Σκαρφάλωσε πάνω από τα κάγκελα, πήδηξε, έσχισε μάλιστα και το χέρι του στο σίδερο, έτρεξε στο σπίτι. Από την ταραχή του, αντί να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, μπήκε στην κουζίνα. Όρμησε ύστερα στο μικρό δωματιάκι. Τη σκηνή που αντίκρισε, ποτέ του, όπως μου είπε, δεν θα την ξεχάσει. Είδε τον φίλο του, τον συναγωνιστή του, τον άνθρωπο με τον οποίο τους ένωναν τόσα ιδανικά και τόσα όνειρα για την πατρίδα, να είναι πεσμένος μπρούμητα στο χωματένιο δάπεδο, πλάι στο στρώμα. Το κεφάλι του ήταν γερμένο στη μια πλευρά. Φορούσε το παντελόνι της πιντζάμας και από πάνω ένα τρικό χρώματος καφέ. Φώναξε ο φίλος «Φιδία, Φιδία», τίποτα. Έπιασε το πόδι του που ήταν προς την πλευρά της πόρτας. Ήταν ξυλιασμένο, παγωμένο. Ο Φιδίας ήταν νεκρός. Ο Φιδίας πέθανε από φτώχεια, από αρρώστια, από εγκατάλειψη, από την κοινωνική αδιαφορία και προπαντός από την αστοργία της πολιτείας που ο ίδιος με τους συναγωνιστές του είχαν δημιουργήσει.
Τραγική μορφή, τραγικό θα λέγαμε τέλος για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε και άντεξε μέσα από τις κακουχίες μιας ολόκληρης τετραετίας, της τετραετίας του 55-59, εγκαταλελειμμένος, αλλά όπως είπετε και προηγουμένως, πάντα περήφανος και απροσκύνητος, πέθανε ήσυχος στο φτωχικό του εκείνο σπιτάκι. Μας άφησε όμως πολλές παρακαταθήκες, οι οποίες βγαίνουν μέσα από όλα αυτά τα οποία έχετε πει ως τώρα, κύριε Σπανέ, για το Φιδία, πολλές αυτές τις αρετές οι οποίες τον κοσμούσαν. Θα ήθελα όμως παράλληλα να κάνω και το εξής ερώτημα. Έχουμε και άλλους Φιδίες, αγωνιστές του έπους του 55-59 σήμερα. Έχουμε και άλλους αγωνιστές οι οποίοι
που υποφέρουν,
περνούν τους ίδιους δρόμους, τα ίδια μονοπάτια. Γιατί αν έχουμε θα είναι ντροπή.
Έχουμε και είναι ντροπή. Είναι οι άνθρωποι, κύριε Κοτσόνη, που μου θυμίζουν εκείνο τον παλιό τον μύθο για τους νόμους. Μαζεύτηκαν, λέει, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αθηναίοι, για να κάνουν νόμους, να νομοθετήσουν και να ποινικοποιήσουν τα διάφορα εγκλήματα. Έλεγε ο ένας για παράδειγμα, όποιος βάλει φωτιά στο σπίτι του αλλουνού, τόση φυλακή. Δεχτών, δεχτών, νόμος. Ο άλλος έλεγε, όποιος διαρρήξει το σπίτι του άλλου του πολίτη, να καταδικάζεται σε τόση φυλακή. Αυτή η ποινή, νόμος, νόμος. Όποιος φωνεύσει, όποιος δολοφονήσει κάποιον, να καταδικάζεται στην εσχάτη των ποινών. Το δεχόμαστε? Πριν φωνάξουν ναι, ένας γέροντας σηκώνεται από πίσω και φωνάζει, για σταθείτε μια στιγμή. Τι θέλεις, δεν συμφωνείς? Λέει, ρε παιδιά, εάν στον δολοφόνο επιβάλλουμε την εσχάτη των ποινών, ποια ποινή θα αφήσουμε για τον αχάριστο? Διελήθη η συνεδρία, η σύσκη, η συνέλευση, επανήλθαν ύστερα από μερικές μέρες και αποφασίζουν. Όποιος σκοτώσει θα καταδικάζεται εις την εσχάτην των ποινών. Όσο για τον αχάριστο, δεν υπάρχει τιμωρία παρανθρώπης να του επιβληθεί και τον αφήνουμε στην τιμωρία των θεών.
Μάλιστα. Πραγματικά.
Υπάρχουν, κύριε Κοτσόνη, αγωνιστές που υποφέρουν πάρα πολύ, αλλά δεν το λένε.
Είναι όμως καθήκον και υποχρέωση τόσο της πολιτείας αλλά και του κοινωνικού συνόλου να δει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, αν σήμερα έχουμε το δικαίωμα και την ευχέρεια να ζούμε ελεύθεροι, παρόλο που το μισό νησί μας είναι υποκατοχή, το χρωστάμε σε εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία αυτού του τόπου. Ασχέτως εάν δεν πέτυχαν ακριβώς εκείνο το οποίο επιδίωκαν, για το οποίο αγωνίζονταν. Και όλοι αυτοί οι αγωνιστές πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια ιδιαίτερη, θα λέγα, μεταχείριση, υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να αφαιθούν στο έλεος του Θεού. Χρωστάμε σαν κοινωνία σε αυτούς τους ανθρώπους και ο καθένας έχει το μερίδιο της δικής του ευθύνης εναντί τους και θα πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε. Βέβαια, θα συμφωνείτε ότι σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες από την περίοδο κατά την οποία ο αξέχαστος Φιδίας Σημεωνίδης πέθανε για τους αγωνιστές. Όμως, ακόμα υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι έκαναμε αυτό που πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους.
Πολύ φοβάμαι, κύριε Κοτσόνη, ότι μέχρι να φτάσει η πολιτεία και η κοινωνία σε αυτό το σημείο δεν θα υπάρχουν πια αγωνιστές.
Άρα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, για αυτά όλα τα διαφωτιστικά στοιχεία τα οποία μας δώσατε για αυτό τον αγνό, τον σεμνό, τον περήφανο, τον αποσκήνητο αγωνιστή, τον Φιδία Σημεωνίδη. Εύχομαι να μην υπάρξει άλλος Φιδίας Σημεωνίδης και ο λαός μας, η κοινωνία μας, να αντιμετωπίσει επιτέλους σωστά, όπως πρέπει, όλους αυτούς τους αγωνιστές, για να μην φτάσουμε στον ίδιο παρονομαστή, να μην θρηνήσουμε αγωνιστή και εκ των υστέρων να λέμε ήταν καλός, ήταν ωραίος, ήταν λαμπρός, έκανε, αλλά στο τέλος πέθανε στη ψάθα. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.